«Рація у подорожжах». Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
Аб чым шуміць белавеская пушча? Вось такі быў калісьці загаловак кніжкі, байкі, якія сабраў светлай памяці Мікола Гайдук, гэта наш такі краязнаўца. Беластоцкі былы намеснік галаўнага рэдактара Нівы, але гэтыя байкі былі сабраныя даволі даўно, аднак сам загаловак варты таго, каб яго працягнуць. Перадача «Рація ў падарожжах», вітаюць вас Юрка Рашчынскі з гэтага боку, мяжы і пушчы, а з другога боку
Вольга Сямашка з Беларусі. Русских просторов и лесов.
Менавіта, Оля, будзем сёння прадаўжаць гэтую тэму Белавецкі нацыянальны парк ці шырэй Белавецкая пушча. Я думаю, што варта гэта рабіць. Чаму варта, на тваю думку?
Юрый, хаця б той факт, што філосаф-пісьменнік Жан-Жак Русо меў намер пераехаць у Белавецкую пушчу ды пражыць тут у адзіноце рэшту жыцця. Чым не повад уразіцца эпізоды выбітнай біяграфіі і паглыбіцца як след у станы праблемы вялікага еўрапейскага лесу.
Калі будзем прадаўжаць расповед пра Белавецкую пушчу, прапаную на добры пачатак, хаця гэта не зусім ужо пачатак нашай гутаркі, фрагмент рэпартажу майго сперад, здаецца, 15-17 гадоў. Таксама пра Белавецкую пушчу тут выказваюцца Пётр Байка, экскурсавод па Белавецкай пушчы, аўтар кніжак пра пушчу, легенды пра зубра, гэта таксама звярына з Белавецкай пушчай звязаная, і Віктар Кабац, гэта мастак, нараджэнец прыпушчанскай вёскі Міхнаўка, а жыве ў Гайнаўцы ці ў ваколіцах Гайнаўцы. Калі ласка, слухайце гэты фрагмент рэпартажу.
Белавецкі нацыянальны парк і пушча прыцягае людзей з цэлага свету. Яны тут прыязджаюць, тут астаюцца. Гэта так званая навалач, але то вельмі ценная навалач. Бо мы ані нацыянальнага парку, ані велізарная пушча, ані нашая культуры, спецыфікі, не завжды мы яе бачым. Яна для нас гэта штодзённы хлеб. А калі такі прыедзе чалавек, дзесь там і Шлёнска, дзесь там з Нямеччыны, нават з далекае Афрыкі, і калі ён забачыць пушчу, нацыянальны парк, ёсць людзі, якія тут астаюцца на многа-многа лет.
То не ўсе так дакладна гэтым паркам і цікавіліся. Ну, гэта было, можна сказаць, такі пент, або парк нацыянальны. Людзі думалі, што там усё растуць такія самыя грубыя дрэвы, што звярына за кожным дрэвам стаіць і чакае на гэтого турысту. І вельмі часта расчароваліся, што гэты лес не адпавядае ім уяўленням, якое яны дзесьці там, можна сказаць, вырабілі на падставе нейкіх там лектураў, чи самі па сабе дадумваліся, што так выглядае. А калі пабачылі, што гэты лес не такі ўжо і даволі стары, то ну, было нейкае расчараванне, часамі гавалі, навошта мы сюды ішлі. Ну, але кожны з экскурсаводаў тлумачыў, што лес натуральны выглядае так, як гэта пушча выглядзіць, але каштовнасці ёсць зусім у чымсь інны.
Пушча набірае турыстычнага значэння. Вельмі добра, што памаленьку у ментальнасць гэтых жыхароў, прыпушчанскіх вёсок чы гмін, так як Нарўка, змяняецца погляд на пушчу. Што калі мы хочам з яе мець якоесь такое багацтва, то не з пілы і не з сякеры, а так як масіво, так як скупаво. Там жыхары бачаць, што можна добра жыць з пушчы без пілы і сякеры.
Тут можна на паставе нашого парку пераканацца, як у іншых лясах мы ўжо, дзякуючы чалавеку, дзякуючы яго гаспадарцы, мы ўжо перайначылі гэтыя лясы, як яны адышлі ад сваёй такой натуральнай першабытнай постачі. Тут ну, шмат прыязджае вучоных з свету, і яны захапляюцца. Нам тут мясцовым, тому часам і нават і дзівна, і смешна, што прыйдзе чалавек і стаіць, і заглядаецца, і охае, і ахае, якая тут, ну гэта ў нас яшчэ прырода, бо мы ўжо з ёй звыкліся, асабліва працавнікі парку, якія на штодзень маюць дачынення з гэтым тэрэнам, гэтай тэрыторыяй. Але нават і дзякуючы такім выпадкам гэтаў захапляюцца, праз асобы, якія прыязджаюць дзесьці там з другого канца свету, якось утрымоўваем у сваёй свядомасці гэтую вартасць, гэтую ценнасць, бо так на штодзень, як чалавек ходзіць, то можа і так ужо па часці уяўлення гэтай ценнасці, то дзесьці там зачыраецца і ўжо там да канца чалавек сабе гэты справу не ўсведамляе. Але ўсё такі, ну, кантакт з чалавекам, які прыязджае дзесьці там з паза межаў пушчы, ўсё такі ёсць многа карысны, бо чалавеку трымоў захоўвае тую свядомасць і здае сабе на штодзень далей справу з ценнасці гэтай тэрыторыі, на якой жыве.
Чи ты бы, Оля, падумала, што гэта было запісана гэтыя 17-15 гадоў таму, або сёння? Бо штосьці тутай сугучнае было актуальнае тады і сёння, так?
Згодна, Юрый, такі рэпартаж будзе актуальны ў любым стагоддзі. Справа ў тым, што Белавежская пушча існуе безасабова, без прывязкі да людскіх пакаленняў. Яна існавала, існуе і будзе існаваць. І нам, чалавецтву, з кожным пакаленнем трэба наўпрост падцягвацца да разумення таго, якое месца ў нашым жыцці займае гэты рэліктавы лес. Белавежская пушча дорыць нам важную рэч, разумення каштоўнасці людзей, якія жывуць ёю, клапоцяцца пра яе. Спрабуюць зразумець гэты найбольш захаваны стары лес, біялагічны рэзерват свету. Наколькі важна зразумець нам усім, хто ён, гэты чалавек Белавежскай пушчы? Карэнны лясны жыхар, супрацоўнік лясной гаспадаркі, альбо чыноўнік Міністэрства прыродных рэсурсаў? Напэўна, усе ў сукупнасці. Хаця я да гэтага часу не магу забыцца на кнігу польскай даследчыцы Сімоны Косак «Сага Белавежскай пушчы». Гэту кнігу я выпадкова знайшла ў беластоцкім эмпіку і літаральна хвілін 10 чытала ейныя радкі, не магла адарвацца. Наколькі проста і верна апісана ўсё тое, што вабіць і чакае нас пушчы і знаходзіцца пад пастаяннай пагрозай татальнага знішчэння рукамі чалавека.
Я таксама думаю, што тэма аховы Белавежскай пушчы яна ўвесь час актуальная, бо ёсць людзі, якія хочуць яе рэзаць, да якіх важная піла і шакера, якія думаюць, што гэта ёсць прыбыль з дрэва, з пушчы, з прадвечнай пушчы, з першабытнай пушчы, а ёсць людзі, якія бачаць будучыню ў тым, што калі захаваюць гэта для пакаленняў, наступных пакаленняў, гэта штосьці больш, чымсьці гэтыя пару даляраў, калісьці гэта былі грошы важныя, або то прадавалася на даляры, на валюту, чымсьці тое, што захаваецца для будучых пакаленняў, значыць першабытнасць пушчы.
Юрый, каб зразумець, што мы перадаем наступным пакаленням, варта ведаць ягоны кошт, набор якасцяў, асаблівасці. Зараз Белавежская пушча цалкам знаходзіцца ў вядзенні ўправы з правамі прэзідэнта Беларусі. Таму ўсё, што з ёй адбываецца, яно схавана ад цікаўных вачэй. Эканамісты і эколагі ў 90-е гады мінулага стагоддзя называлі прыкладную суму вартасці пушчы ў 500 мільёнаў даляраў, як найбольш абгрунтаваную. То бок, па самых нясмелых падліках, 1 гектар пушчанскага лесу прыкладна ў 5-10 разоў перавышае каштоўнасць такіх жа га звычайных лясоў Беларусі. Зараз, безумоўна, вартасць пушчы на парозе глабальных зменаў клімату шматкроць узрасла, а значыцца ўзрос і кошт той шкоды, які наносіцца такому аб'екту прыроды чалавекам. Таму усе сілы мусяць быць накіраваны на прэвентыўныя меры аховы Белавежскай пушчы і іншых падобных аб'ектаў.
Тут мне узгадваецца хронологія, хто ахоўваў гэта спадчына сусветная, але для якіх людзей, для якіх народаў гэта таксама спадчына. Думаю, не толькі для беларусаў, не толькі для палякаў, бо ж гэта па-польскім, па-беларускім баку межы, але таксама гэта для літоўцаў. Беларуска-літоўская вялікае княства таксама было ў Белавежскай пушчы, але Белавежская пушча доўгі час была пад царскай Расіяй. Цары акурат займаліся даволі пазітыўнай рэчай адносна будучыні пушчы, чы яе ахоўвалі, праўда, дзеля асабістых паляванняў, як і польскія каралі чи літоўскія княжі, але ўсё ж такі не рэзалі, так як пазней пачалі сячы гэтую пушчу. У сваю чаргу, першая сусветная вайна, гэта была найбольшая трагедія, бо тады прыйшлі першыя немцы, што яны зрабілі? Парабілі чыгункі, такія вузкую калейку па цэлай пушчы, каб вывозіць дрэва, якое пачалі масава вырэзваць і весці ў сваю Германію. Гэта трывала да 1919 года, тады акурат дзякуючы немцам чи салдатам нямецкім, якія яшчэ не вярнуліся на сваю радзіму, загінуў апошні зубр у Белавежскай пушчы. Некаторыя гавораць, што гэта людзі мясцовыя яго там знішчылі, але ўсё ж такі гэтыя салдаты дзеля гульні і дзеля таго, каб штосьці з'есці, забілі гэтага апошняга зубра. Значы, яны не ведалі, што гэта апошні зуб, але так званая рэстытуцыя зубра пачалася пазней. Але ўсё ж такі трэба сказаць, што гэтыя ж немцы, не звычайныя салдаты, а навукоўцы, пачалі думаць, як гэта ахоўваць. І гэта таксама было ў 1919 годзе. Прыйшла другая рэч паспаліта, значыць, Польшча, і што аддалі пушчу ў карыстанне для ангельскай фільмы «Цэнтура», якая сякла яе, як можна было толькі высячы, і гэта рабіла так, што ўжо яна была больш зрэзаная, чымсьці расло там дрэваў і ўсялякай звярыны гуляла па пушчы, як раней. На тваю думку, што яшчэ прынясло вялікія страты для Белавежскай пушчы?
Жыццё чалавека моцна пацяснила ад вечнай лес. На протягу історії пушчу пілавалі, вивозілі і сплаўлялі дзеля асабістага ўзбагачэння ці папаўнення заняпалай дзяржаўнай казны. Белавежская пушча атрымала вельмі адчувальны ўдар ад так званых меліяратараў, якія за савецкім часам асушылі багата. У мінулай перадачы мы з вамі успаміналі найвялікшае балота Дзікі Нікор, якое пры еўрапейскай падтрымцы пачынае вяртацца ў свой натуральны стан пасля агрэсіўнага асушэння пушчы. Але факт застаецца фактам. За мінулае 20-е стагоддзе цэлая сетка малых ручаінак, рачулак, якія насычалі пушчу, навечна знішчана. Парушыўся кола зварот грунтовай вады і, як вынік, лес дрэнна ўзнаўляўся. След меліярацыі, дэфіцыт вады, ён тычыцца ўжо не толькі пушчы, але і іншых лясоў і сельскагаспадарчых земляў.
Канец 20-га стагоддзя. Людзі бачаць, што гэтая пушча Белавежская нацыянальны парк займае невялічкую частку, а пушча сама зрэзаная ў вялікай ступені. Хто пачынае ахоўваць пушчу? Апрача экалогаў, навукоўцаў, маладая Рэспубліка Беларусь, калі абвясцілі незалежнасць, яна менавіта на тэрыторыі сваёй часткі пушчы аб'яўляе Белавежскі нацыянальны парк, ці нацыянальны парк Белавежская пушча. Праўда, тры зоны аховы і высечка ішла, але ўсё ж такі аб'явіла, што гэта ёсць ужо нацыянальны парк. Па польскім баку рэзалі, але ўсё ж такі былі эколагі, датчані, якія вельмі шмат дапамаглі, клапачыліся за тое, каб Белавежская пушча была ўсё ж такі большая ахова і абнятая, чымсьці толькі нацыянальны парк. Тады паўстала праграма «Натура 2000», дзякуючы ёй узніклі рэзерваты прыроды, невялічкія кусочкі ў пушчы Белавежскай, але ўсё ж такі яны як бы былі абнятыя большай аховай, чымсьці прамысловая частка пушчы. Потым у 1996 годзе пашырылі частку гэтую польскую Белавежскага нацыянальнага парка на, здаецца, 2/3, яшчэ больш гэта на поўнач пайшло пад вёскі Машева, малое, вялікае, туды ў той бок, потым яшчэ крышку пашыралі, але ўсё ж такі гэтае змаганне ішло між эколагамі, ляснікамі, якія гавораць, што яны лепш гаспадараць, ведаюць, што і як, і што трэба сячы гэтую пушчу, яны гавораць, гэта санітарная выробка лесу. Не санітарная, бо што з таго, што караед там апанаваў нейкую яліну? Яліну апанаваў, яна упадзе, караед быў стагоддзі, тысячагоддзі, і ніяк не перашкаджаў, а раптам цяпер пачаў перашкаджаць пушчы. Што яшчэ перашкаджае Оля пушчы?
Юрый перашкаджае сляпая вера чалавека ў тое, што ён можа вырашаць, якой жывёліне і пад якім дрэвам у пушчы, літаральна кажучы, стаяць. Безумоўна, дагэтуль ёсць летуценнікі сярод беларусаў, сярод палякаў, якія чакаюць на тое, каб пабачыць у белавежскіх лясах наўпроставы рай на зямлі. Вось зубр выйшаў з-пад ялінкі, за ім алень, і дзік, і тхор, вавёркі бегаюць галінках, і глушыць сэрца птушак хор. Гэта так мроіцца. Што ж мы маем на выхадзе? Трывожныя звесткі пра тое, што турыстычны патэнцыял Белавежскай пушчы пакрыху скіроўваецца ў бок аматарскага і карпаратыўнага палявання на платнай аснове. Незразумелая сітуацыя з гадоўляй зуброў і аленяў. Хаця і зараз працуе вэб-камера, калі кожны можа назіраць за жыццём зуброў онлайн, але відавочна, што зубры вядуць лад жыцця свойскай, але не дзікай жывёлы ў натуральных умовах. У 2011 годзе ў белавежскіх зуброў знайшлі СНІД. Пасля гэтае захворванне выявілі і ў польскіх братоў. І здарэнне 2017 года, калі хлопчык Максім Мархалюк згубіўся ў Белавежскай пушчы, і якога дагэтуль, на жаль, не знайшлі, прыадкрыла праблему існавання на тэрыторыі запаведнай зоны закрытых спецаб'ектаў для адпачынку невядомых асобаў і адпаведнай сеткі незарэгістраваных лясных дарог, па якіх адбываецца рух асабістага транспарту.
Так, менавіта. Цяпер маем тое, што маем, і кожны, скажам, у Польшчы міністр хоча, каб нейкі там прыбыль была з гэтай пушчы. Нават пару гадоў таму Брусель Еўразвяз налажыў на Польшчу штраф, якія кожнага дня лічыліся ў тысячы, дзесяткі тысячаў еўра за кожны дзень высечкі лесу і перасталі сячы гэты лес, але эколагі пратэставалі. Цяпер аказваецца, што можа не зусім праўда, ці праўдзіва пратэставалі, спынілі гэту высечку лесу. Думаюць адныя, як ахоўваць гэтую пушчу, другія думаюць, як яе зрэзаць і зарабіць на гэтым дрэве, бо ж кожны хоча мець сцяну ці падлогу з гэтага дуба, з Белавежскай пушчы, цар дуб, о, гэта то не кожны можа пахвастацца. А мне ж ж такі здаецца, і табе таксама, Оля, што калі гэты дуб будзе расці, нават калі ўпадзе, то яго вартасць будзе большая, чымсьці гэтая падлога, большая, чымсьці піла і шакера. Так?
Безумоўна, Юрый, маецца такі панятак, як багавіялівасць перад жыццём, які ў нашым выпадку пераўтвараецца ў багавіялівасць перад лесам. Пушча не месца для эксперыментаў па атрыманні хуткага прыбытку ад спілавання дубоў на мэблю ці адстрэлу жывёл для добрага настрою. Клімат у пушчы павінен ствараць эколаг, вучоны, зброни, ані нарихтовших з бензопілою до сякірей. Питанні варти глибоких наукових дослідуванняў паўстаюць одно за одним у пушчы. І калі мы іх навучымся правильно вырашаць, мы зможам надалей захаваць і Беларусь, і Польшу, і всю планету ад вялікага кліматычнага крызісу.
Таму за увагу сёння дзякуюць Юрка Лашчынскі
і Вольга Сямашка.
Да сустрэчы ў наступнай перадачы і думаю, яшчэ працягнем нашую тэму Белавецкай пушчы чи Белавецкага нацыянальнага парку.
Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.